Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatdaky migrasiýa ulunda pasport almak isleýänleriň uly nowatlary saklanýar. Şu günler nowatda duranlaryň uly bölegini pasportyň taýýarlanmagyna zerur dokumentleri tapşyrmak üçin öňünden talon alýanlar emele getirýär. Paýtagtda migrasiýa ulunda uly nowatlaryň saklanýanlygyny Azadlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 14-nji martda gurrun berdi. Ol diňe bir pasportyň taýýarlanmagy üçin zerur dokumentleri tapşyrmak olýanlaryň sanynyň ýüzler çadymdan geçýänligini aýtdy. Habarçymyzyň iýberen wideosunda dokument tapşyrmak üçin öňünden talon almakçy bolup, nowata duranlaryň jaýynda 300-de golaý adamyň bardygyny görmek mümkin. Habarçymyz 14-nji martda Azady köçesinde ýerleşen migrasiýa gullugyna ir sagat 7 töweregini baranda bu ýerde iýem uly nowat döräpdir talonlar ir sagat 8-den 10-a çenli berilip 40 golaý adama ýetmändir. Şolgun verilen talonlar boyunca 23-25 mart aralığında barıp daşar yurt pasportu üçin dokumentleri tapşırıp bolýar. Migrasiýa işgärleri dokumentler tapşyrylan soň pasportyň 40-45 günde taýýar boljagyny duýdurupdyr. Habarçymyz şol gün taýýar bolan pasportyny alanlaryň hem bolandygyny pasport alan 3 adama duş gelenligini aýtdy. Migrasiýa gullugy fevral aýynda daşar yurt pasportyny bermegini wagtlaýyn bet edipdi. Şonda Balkan welaýatyndaky habarçymyz yerli migrasiýa bölümlerinde raýatlara pasport berilmegine emeli pätkilçilik döredilmegine tapşyrygyň bardygyny aýdan bolsa Aşgabatda habarçymyz yerli resmi çeşmelere talgylanyp pasport berilmegini togtadylmagyny ýörite blanklaryň gutaranlygy bilen düşündiripdi. Habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan resmileriň biri elektron çipli biometriki pasportlaryň maý aýynda Germaniýadan gelmeldigini habar berdi. Habarçymyz bilen migrasiýa gullugynda 14-nji martda gurrundaş bolanlaryň köpüsi özleriniň Türkiýe we Birleşen Arap Emirlikleri gitmek niyetinin bardygyny aýdypdyr. Türkmenistanlaryň biometriki pasportlar almakdaky kynçylyklary ýurtda dowam eden agyrykda taýda kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda gazanç üçin daşary ýurtlara gitmek isleýänleriň köpelen döwrüne gabat gelýär. Şu aýyň başyndan beri Livap we Mary welaýatlarındaky habarçylarymyz yerli migrasiýa idaralarynda uly nowatlaryň saklanýanlygyny maglumat berýärler. Livapdaky habarçymyza görä welaýatyň migrasiýa idaralarynda biometriki pasport almak isleýänlere may aýyna nowat berýär. Bu aralykda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi raýatlaryň daşary ýurtlarda pasport möhletiniň uzaldylmagy boýunça alınyp barýan çäreler barada habar berdi. Resmi maglumatda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçixanalarynyň hem konsulluklarynyň türkmen raýatlarynyň haýyşy boýunça möhleti gutaran pasportlarda 2014-nji ýylyň aýagyna çenli bellik goýulyp, onuň möhletiniň uzaldylýanlygy aýdylýar. Koronavirus pandemiýasy döwründe Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik bölümlerini raýatlaryň pasportlaryny uzaltmak boýunça giýrilen bu tejribäniň dowam etdirilýändigi şu wagtda çenli daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň 200 000 töwereginiň pasport möhletiniň uzaldylanlygy Daşary işler ministrliginiň web saýtynda 13-nji martda çap edilen maglumatda aýdylýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik missiýalarynda başga ýurtlardan tapawutlylykda öz raýatlarynyň pasportlaryny täzelemek düzgüni, olara täze pasport bermek tejribesi düýpden göz öňünde tutulmaýar. Bu ýagdaýda ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň daşary ýurtlarda dokumentsiz, bir kanun hem haksyz galmagyna getirdi.